Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 5. april. Američki zvaničnik Matthew Palmer danas u Beogradu sa premijerkom i predsjednikom Srbije. Tači i Haradina je aktivirali grupu koja će raditi na predlogu statuta zajednice srpskih opština. Trump odobrio raspoređivanje nacionalne garde na granicu sa Meksikom. Facebook ograničava dostupnost nekih podataka drugim licima. U Srbiji danas sunčano, popodne na oblačenju sa kišom, temperatura do 23 stepena. U ovoj emisiji između ostalo ćete čuti zbog čega predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sve učestalije šalje pesimistične poruke o budućem rešenju kosovskog pitanja, sociološkinja Vesna Pešić.
Moje ovako zaključak da on nema nikakvu kartu u momentalnu rukama, on ne zna šta da odigra, zato što je u Americi verovatno mu je rečeno da što se Kosova tiče da je to apsolutno završena priča.
Čućete i da se aktivistkinje za prava žena sve više suočavaju sa preprekama u svom radu i zalaganju za rodnu ravnopravnost i nenasilje. Adriana Zaharijević, naučna saradnica u Beogradskom institutu za filozofiju i društvenu teoriju, govori o najčešćim stereotipima koji i danas prate feministkinje.
Da su žene nesrećne sobstvenim životom i da nemaju ono što svaka žena želi da ima, a to je srećna porodica, muž koji zarađuje za nju i dete.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vršilac dužnosti zamenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmer sastao se jutro sa premijerkom Srbijanom Brnabić u Beogradu, a u 10 časova razgovarat će sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Iz kabineta premijerke i predsjednika nije najavljena tema razgovora, a pretpostavlja se da je tema situacija na Kosovu nakon posljednjih tenzija između Beograda i Prištine. Premijer Kosova Ramuš Haradina i predsjednik Kosova Hašim Tači juče su ponovo aktivirali rukovodeću grupu koja će raditi na predlogu statuta zajednice srpskih opština. Finalni predlog statuta zajedno sa direktivom će biti dostavljen Ustavnom sudu kako bi se obezbedilo da bude u punoj saglasnosti sa Ustavom Republike Kosova, navodi se u saopštenju vlade Kosova. Dodaje se i da će u proces biti uključeni međunarodni mehanizmi koji su pomagali Kosovu u svim fazama i da će, citat, biti značajan korak za Kosovo na putu ka evropskim integracijama, kraj citata.
Vesna Pešić, sociološkinja iz Beograda, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posljednjih sedmica šalje pesimistične i kontradiktorne poruke oko budućeg rješenja za Kosovo i načina učešća Srbije na samitu Evropske unije u Zapadnom Balkanu, koji će se održati u Bugarskoj sredinom maja.
Ništa ne razumemo, zato što se očigledno sve radi iza naših leđa i moj je ovako zaključak da on nema nikakvu kartu u momentalnu rukama, on ne zna šta da odigra, zato što je u Americi verovatno mu je rečeno da što se Kosova tiče da je to apsolutno završena priča, da tu ne može ništa da se interveniše, a moja je pretpostavka da je on verovatno ipak te LT4 opštine da Srbija dobije, da nešto dobije, kako on govorio, znači da mu se nešto da, da se napravi nekakav kompromis, a oni mu ništa jednostavno niko ništa nije ponudio.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Skupština Kosova je nakon višečasovne rasprave sinoć usvojila preporuke na osnovu kojih bi trebalo da bude formirana parlamentarna istražna komisija za rasvetljavanje slučaja deportacije turskih državljana koji su radili u privatnim školama na Kosovu pod nazivom Mehmet Akif, bliskih pokretu Hizmet bivšeg turskog imama Fetullaha Gulena. Od parlamentarnih grupa se zahteva da u roku od 3 dana predsjedništvu Skupštine dostave imena članova komisije. Skupština također obavezuje sve relevantne institucije da odgovore na zahteve istražne komisije i daje mandat komisiji da razmotri ustavnost postupka počinjenih u ovom slučaju. Tokom rasprave koju je iniciralo 40 poslanika opozicije, parlamentarci su jednoglasno osudili ono što se desilo turskim državljanima na Kosovu, dok je opozicija za tako nešto optužila predsjednika države, ali i nedostatak institucionalne komunikacije. Detalje donosi Amra Zineli.
Inicijator rasprave, šef poslaničkog kluba Demokratskog saveza Kosova Abdullah Hoti, kazuje da se Kosovo u posljednjih 6 mjeseci suočava sa mnogim krizama i aferama koje ugrožavaju dosadašnje rezultate Kosova, a posljednja je, kako je rekao, skandal sa hapšenjem turskih državljana. Kosovska obavještajna agencija zatražila od Ministarstva unutrašnjih poslova da se turskim državljanima ukine boravišna dozvola jer predstavljaju pretnju po nacionalnu bezbednost, što je urađeno istog dana kada su uhapšeni. Kako mogu biti pretnje ljudi koji su obrazovali mnogi generacije, pitao je Hoti, dodajući da im je zbog hitne deportacije oduzeta mogućnost žalbe, što je u suprotnosti sa zakonom o strancima. Kršenje ljudskih prava ovi ljudi ne može se popraviti nikakvim budućim delovanjem. Imidž Kosova kao mlade države evropske orijentacije, gde vlada red i zakon, ozbiljno je narušen. Međunarodne konvencije, a naročito Evropski sud za ljudska prava, oštro zabranjuje deportaciju osoba u zemlju u kojoj postoji rizik od zlostavljanja, kazuje Hoti. On je dodao da pokušaj ukidanja specijalnog suda za ratne zločine u decembru prošle godine, te sada i deportacija turskih državljana, stvara nesigurnost kod građana Kosova i međunarodnih prijatelja. Ovo su znaci diktature i uzurpiranja države od strane jedne jedine osobe. Ovaj događaj potvrđuje da premijera niko ništa ne pita, nema kontrolu nad institucijama koje treba njemu da odgovaraju, dok je predsjednik Tači otvoreno izašao u odbranu agencije, ali se mora izjasniti o pohvali turskog predsjednika, kao i o telefonskom razgovoru sa turskim predsjednikom nakon deportacije. Jasno je da je predsjednik prevazišao ustavno ovlašćenje i da je prekršio ustav, kazuje Hoti. Gljauko Njuci iz opozicionog pokreta Samopredeljenje kazuje kako je o akciji bio obavešten samo predsjednik Kosova Hašim Tači. On je optužio predsjednika Kosova da laže, da je sa turskim predsjednikom izgradio odnos koji podrazumeva koncept međusobnih usluga. Podsjetio je Erdoganovo učešće u Tačijevoj predizbornoj kampanji 2013. te ustvrdio da je Erdogan za uzvrat dobio privatizaciju aerodroma i elektrodistribuciju. Međutim, poslanik Turske zajednice u Skupštini Kosova Fikrim Damka deportovane turske državljane nazvao je rukovodiocima FETÖ organizacije, koji je Turska proglasila terorističkom. Kazao je da su deportovani delovali pod maskom učitelja, ali da su se bavili ilegalnim delima, te pozvao da se istraži godišnji obrt škole koji je prema njegovim rečima bio 60 miliona eura. On je guleniste na Kosovo opisao kao kriminalnu mrežu, te pozvao sve državne organe da dobro analiziraju organizaciju Hizmet Fetullaha Gülena, dodajući da ona nije samo pretnja za Tursku, već i za Kosovo. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Zamjenik direktora indijske kompanije TAFE za evropsko tržište, Kamala Huđa, negirao je da je ta kompanija u pismu o namjerama za kupovinu industrije mašina i traktora IMT obećala 800 novih radnih mjesta, kako je to rekao ministar poljoprivrede Srbije Branislav Nedimović. Ja sigurno nisam to spomenuo, ali ne želim da govorim u ime gospodina Nedimovića. Eto, ako vam je nešto merodavno, mi u Indiji u našoj najsavremenijoj fabrici proizvodimo 60.000 traktora sa znatno manje ljudi od 800, rekao je Ahuđa u intervju za portal Insider. On je dodao da je jako bitno da se, kada se govori o radnim mjestima, u obzir uzmu direktno zaposleni i indirektno zaposleni kroz kooperante. Svake godine će da raste broj ljudi koje ćemo mi da zapošljavamo, ali mi ćemo da koristimo najsavremenije metode koje se drastično razlikuju od metoda proizvodnje i sklapanja pre 20 godina kada je bilo potrebno mnogo više ljudi, rekao je Ahuđa. Svet. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je proglas o raspoređivanju pripadnika Nacionalne garde na američko-meksičkoj granici u cilju sprečavanja ilegalne imigracije, smatrajući da je situacija dosegla, kako je rekao, kriznu tačku. Bezakonje koje se nastavlja na našoj južnoj granici fundamentalno je nespojivo sa bezbednošću, sigurnošću i suverenitetom američkog naroda, naveo je Trump u memorandumu o odluci, dodavši da njegova administracija nije imala drugi izbor nego da deluje. To saopštenje objavljeno je dan nakon što je američki predsjednik rekao da će upotrebiti vojsku za obezbeđivanje južne američke granice dok dugo očekivani granični zid ne bude izgrađen. Associated Press piše, pozivajući se na neimenovan izvor, da se očekuje da će biti raspoređeno između 300 i 1200 gardista i da će troškovi biti najmanje 60 do 120 miliona dolara godišnje. Američka kompanija Facebook saopštila je da će ograničiti dostupnost nekih podataka o korisnicima drugim licima u sklopu mera koje preduzima posle skandala u koji je umešana britanska kompanija Cambridge Analytica, koja je optužena da je koristila lične podatke miliona korisnika Facebooka da bi pomogla Donaldu Trumpu da pobedi na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim državama 2016. godine. Facebook je naveo i da je Cambridge Analytica možda imala neovlašćen pristup podacima 87 miliona ljudi, a ne 50 miliona kako se prvobitno mislilo. U sklopu najavljenih promjena Facebook će spoljnim aplikacijama ograničiti pristup događajima na koje korisnik društvene mreže namerava da ide, kao i pristup informacijama o Facebook grupama, kao što je spisak njihovih članova i sadržaj. Kompanija će također ukloniti opciju traženja korisnika po broju telefona ili mail adresi. Iako je to do sada pomagalo pojedincima da nađu one koje traže, Facebook navodi da su kompanije koje su imale broj telefona ili email adresu korisnika mogle na taj način da prikupljaju podatke o profilima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima idemo u Hrvatsku. Ne nazire se kraj sagi sa suđenjem Branimiru Glavašu za ratne zločine u Osijeku počinjene početkom 90-ih. Nakon što je Ustavni sud ukinuo osuđujuću presudu, postupak je morao da krene iz početka, ali je sada prekinut jer je odlučeno da se razdvoji u dva odvojena postupka. Reakcije eksperata su isključivo negativne, prenosi Enis Zebić.
Zbog pogrešnog utvrđivanja karaktera sukoba u vrijeme kad su zločini počinjeni, sada će se Glavašu odvojeno suditi po zapovjednoj odgovornosti za slučajeve u medijima nazvane garaže i selotejp, a odvojit će se suđenje njegovim suradnicima koje se tereti samo za slučaj selotejp. Još nije poznato kada će odvojeni postupci započeti. Pravna stručnjakinja nevladine udruge Dokumenta Jelena Đokić-Jović u izjavi za naš program upozorava na moguće negativne posljedice ove odluke.
U tom predmetu postoji, dakle, takozvana međusobna veza ili koneksitet kaznenih predmeta. Zato su oni spajani, dakle, u jedan predmet. A koneksitet, dakle, da malo pojasnim, izražava, dakle, tu povezanost i materijalnog i postupovnog prava. Kad se postupak, dakle, razdvoji, to može bitno utjecati na ishod, jer je u tom slučaju moguće manipuliranje sadržajem iskaza. Dakle, što je u spojenom postupku znatno otežano.
Slučaj garaža je mučenje civila u garaži pod prozorom Glavaševog ureda u Osijeku kolovoza 91. A slučaj selotejp je ubijanje civila čije su ruke na leđima bile vezane selotejpom na obali Drave prosinca 91. Osječki politički analitičar Jaroslav Pecnik u izjavi za naš program jako je razočaran ovakvim razvojem situacije, koji je po njegovom sudu nastavak napora domaćih jakih snaga da se Glavaša abolira od tih djela.
Ovi ljudi su pobijeni, Bog zna sam zašto, iz razloga zastrašivanja, osvete, kriminala, gramzivosti, ko zna čega sve ne, ali činjenica je da obitelji njihove neće dočekati pravdu, da će ostati ljaga na Osijeku.
Optužnica protiv Glavaša podignuta je 15. godina nakon zločina, tijekom dosadašnjeg postupka bilo je štrajkova glađu, bijega u BiH, podmećivanja sudaca i niz drugih poteza koji su objektivno usporavali proces ili pokušali dovesti u pitanje cijeli postupak. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine nedavno je doneo odluku da žrtve ratne torture ne treba da plaćaju troškove sudskih postupaka, odnosno da dosadašnja praksa predstavlja povredu njihovog prava na imovinu i prava na pravično suđenje, što se garantuje evropskim konvencijama. Time će biti ispravljena velika nepravda prema osobama koje su preživale najstrašnije razdoblje svog života, a posebno prema silovanim ženama. Pripremila Selma Boračić-Mršo.
Semka Agić živi u Živinicama. Početkom rata, tačnije u maju 1992. godine, otišla je u Šamac da potraži sina. Zatekla je pustoš. Bošnjačko i hrvatsko stanovništvo mahom je bilo protjerano. Njen 19-godišnji sin je 2 mjeseca proveo na prisilnom radu, a potom je ubijen. Kad ga je sahranila, na povratku kući, Semka je zarobljena i silovana. Njena agonija u zarobljeništvu trajala je 10 mjeseci.
Ja sam se s tim nekako nosila. Nisam imala vremena da razmišljam o sebi. Onda nekako sam to zabacila za leđa. Prvo što sam imala prevelik osjećaj što sam ja preživjela, a dijete nije. Onda drugo, bilo me je stid. Ali onda jednostavno kad su obaveze popustila, onda je i u mene kvrcnulo u glavi. Onda sam odlučila da progovorim i da tražim pravdu. Imam pravo da je tražim.
Okružni sud u Doboju osudio je Dragoljuba Kojića, bivšeg pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, na 3 godine zatvora za zločine nad civilima u julu 1992. godine u Šamcu. Nakon presude SMK je pokrenula parnični postupak za naknadu nematerijalne štete, koji je odbijen zbog zastare, a njoj je dosuđeno da plati 1500 eura.
Ne podam na pamet da platim, ja sam to krvavo odradila. 10 mjeseci kopale, utovarale, istovarale, radle, rintale i sada platim troškove 3000 maraka, ne podam na pamet.
Odštetu je tražilo oko 30.000 logoraša, najviše od Republike Srpske, ali su tužbe pale zbog zastare. Od 2008. godine Ustavni sud 4 puta je mijenjao stav o tome ima li zastare ili ne. Konačno je da ratni zločini ne zastarijevaju, ali da se zahtjev za naknadu štete morao podnijeti u roku od 5 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Stoga nedavna odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u kojoj se nalaže da žrtve ne moraju plaćati sudske troškove je itekako važna, kaže viša pravna savjetnica Trial Internationala u Bosni i Hercegovini Adriana Hanušić-Bešćirović.
Primjenom pravila koje inače univerzalno se primenjuju parničnim postupcima sastoji se u tome da onaj ko izgubi spor mora da nadoknadi nastale troškove drugoj strani. Oni su obavezani da plate pravobranilaštvu Republike Srpske prvenstveno, ali i pravobranilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine od 2015. godine. Ogromne iznose sudskih troškova koji u većini slučajeva oni ne mogu priuštiti. Tako da ih to dovodi u grozno stanje.
Naime, Ustavni sud je usvojio apelaciju žrtve ratnog silovanja inicijala SA, podnesenu protiv presude Vrhovnog suda Republike Srpske i presude Okružnog suda u Banja Luci u dijelu odluke o troškovima postupka. SA su više puta silovali pripadnici vojske Republike Srpske tokom jula 1992. godine. Njen zahtjev za naknadu štete je odbijen, a njoj je naloženo da plati 1500 eura sudskih troškova. Upravo Trial International u BiH je pružio ovoj ženi pravnu pomoć, angažovao advokata koji je podnio apelaciju Ustavnom sudu, objašnjava Hanušić-Bećirović.
Radilo se dakle o strateškom slučaju gdje je cilj jeste bio da se utvrdi i identifikuje pravni stav koji će obavezivati sve druge sudove u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Američki zvaničnik Matthew Palmer danas u Beogradu sa premijerkom i predsjednikom Srbije Tači i Haradine aktivirali grupu koja će raditi na predlogu statuta zajednice srpskih opština. Trump odobrio raspoređivanje nacionalne garde na granicu sa Meksikom. U Srbiji danas sunčano, popodne na oblačenje sa kišom, temperatura do 23 stepena. U drugom delu emisije saznaćete više i o knjizi Gospodari medija u kojoj italijanski novinar Marcello Foa otkriva svet spin doktora i njihove kontrole medija.
Ma gli spin doktori hanno solo una grande paura.
Jedini veliki strah koji imaju spin doktori to je da novinari konačno shvate kakvim tehnikama se oni služe i način na koji oni deluju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Inspekcija Ministarstva zdravlja Srbije podnela je 1256 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka protiv roditelja koji uporno odbijaju da daju deci MMR vakcinu, dok je 48 roditelja u Beogradu tim povodom i osuđeno, ali na minimalne kazne. Kako piše list Politika, u Beogradu je najveći broj prijava ministarstva stigao na adresu prekršajnog suda, u kojem je formirano 513 predmeta zbog nevakcinisanja dece u skladu sa zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Tokom prva 3 mjeseca ove godine pokrenuta su 52 nova predmeta. A švedska organizacija Kvinna till Kvinna sprovela je anketu među 123 aktivistkinje za ženska prava u 32 zemlje, od Evropske unije preko Balkana do Afrike, u kojoj je više od 60% njih izjavilo da imaju sve manje prostora za delovanje. Izveštaj pod naslovom Gušenje pokreta, sužavanje prostora za ženska prava pokazuje kako su zbog jačanja nacionalizma, ekstremizma i tradicionalnih vrednosti, ženske organizacije su uočene sa velikim preprekama u svom radu i zalaganju za rodnu ravnopravnost i nenasilje. Ono što iznenađuje je da nisu tako velike razlike između, na primjer, najrazvijenije Švedske i Azerbejdžana i Srbije. Slušajte prilog Branki Mihajlović.
Da li ste vi feministkinja?
Ja sam feministkinja.
Odgovorila nam je Adrijana Zaharijević, naučna saradnica u Beogradskom institutu za filozofiju i društvenu teoriju.
Moje lično iskustvo je takvo da se krećemo u krugovima koji su vrlo zatvorenog karaktera, da u tim krugovima je dobro i onoga časa kada zapravo malo izađete iz krugova u kojima se ono što radite ne posmatra kao nešto što je za osudu ili za uvredu, suočujete se vrlo lako sa najtipičnijim stereotipima u vezi sa tim ko su feministkinje i zašto se bave tim poslom, da tako kažem, a ti stereotipi zapravo su stari otprilike koliko i sam feminizam.
Koji su najčešći stereotipi?
Da su žene nesrećne sopstvenim životom i da nemaju ono što svaka žena želi da ima, a to je srećna porodica, muž koji zarađuje za nju i dete.
Švedska fondacija je u okviru projekta anketirala nekoliko aktivistkinja za ženska prava u Makedoniji, Bliskom istoku i Severnoj Africi, Švedskoj, Poljskoj, Egiptu i Azerbejdžanu. Među anketiranima je i Mirjana Mirosavljević-Bobić iz Rekonstrukcije ženski fond, koja kaže da se žena tretira u Srbiji kao mašina za rađanje. Kad smo je podsjetili na poruku predsjednika Srbije da žena treba prvo da čuje otkucaje srca embriona, pa onda da donosi odluku o tome hoće li prekinuti trudnoću, naša sagovornica je burno reagovala.
Iskreno da vam kažem, to mi je više besmisleno i da komentarišem. Ja sam skoro čula ministra pravde koji je izjavio da Svjetska zdravstvena organizacija tvrdi da je zdravo za ženu da jeli ima 4 trudnoće u toku svog života. Dakle, šta je, su to deca, jel mi planiramo neki novi rat, jer su ta deca neko novo topovsko meso ili mi rađamo decu za novi odliv mozgova, dakle, o čemu se radi?
Skretanje udesno koje se događa posljednjih godina u Evropi, u Srbiji i regionu se dešavalo u 90. godinama u vreme ratova. Pre toga u bivšoj Jugoslaviji se sistematično radilo na emancipaciji žena, kaže Adrijana Zaharijević.
Žene koje su stasavale nekih 70-ih, postajale majke 80-ih, teško mogu zapravo i da nekako razumeju kako je moguće, dakle, da se takva repatriarhalizacija društva dešava, posebno dakle žene koje su stasavale u ovoj zemlji koja ipak baštini nekakvu emancipatorsku tradiciju.
U društvima koja su skrenula udesno, u kojima je i fašizam sve vidljiviji, targetiraju se žene koje nisu uklopljene u tradicionalne patrijarhalne modele ponašanja.
Govor u ime feminizma vrlo često je subverzivan u odnosu na običaje, prakse koje se vrlo teško zapravo iskorenjuju. Biti feminiskinja zapravo vrlo često podrazumeva upravo ovo, javno govoriti, oštro govoriti protiv politika koje su vrlo često državne politike, u našem slučaju za okretanje društva u desno, na različite načine iskazan je nacionalizam, dakle stalna pretnja nekom vrstom rata.
Čak ni u sredinama kakva je akademska, položaj žena nije mnogo drugačiji, kaže sociološkinja Jelena Ćeriman. To je pokazalo prošlogodišnje istraživanje dva beogradska instituta, Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i Centra za etiku, pravo i primenjenu filozofiju o položaju mladih akademskih radnica na Univerzitetu u Beogradu. Cilj je bilo utvrditi kako se usklađuje porodični i profesionalni život.
I mi smo utvrdile u istraživanju da je zapravo glavni razlog tome jedna opšta klima u našem društvu inertnosti, ali istovremeno i nekakve besperspektivnosti koja zapravo blokira bilo kakvu ideju o mogućnosti promjena, a zatim i neki vid inicijative.
Podsjetimo, reč feminizam uvrštena je u rečnik Marian Webster daleke 1841. godine. Prema izboru tog američkog rečnika, feminizam je reč 2017. godine, reč koja je najčešće googlana na internetu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A u okviru programa Promjena svesti kroz inovacije i saradnju koji realizuje Balkanski fond za političku izuzetnost i transkonflikte, delegacija poslovnih žena sa severa Kosova i iz Prištine nedavno je posjetila Valjevo i Šabac. Bila je to prilika da sa ženama preduzetnicama iz Srbije razmene iskustva i da se zajedno predstave na sajmu male privrede u Valjevu. Detaljnije u prilogu Milane Kuzmanović.
U okviru održanih radionica sa ženama iz Srbije, one su govorile o tome sa kakvim se problemima susreću u svom biznisu i o značaju regionalne saradnje. Mentore Beriša.
Izuzetno je bitno to omrežnjavanje u stvari, stvaranje tih prvo prijateljskih odnosa u celom rejonu. Mi ipak nismo dugo vremena se lepo družili među sobom. Mislim da bi takvo druženje trebalo da se nastavi i da nešto iza sebe našim narednim generacijama ostavimo jednu dobru podlogu na kojoj će oni moći da grade svoju budućnost. Mislim da nimalo nismo slabije nego što su muškarci, bez obzira da li su u oblasti politike, da li su u ekonomiji, da li su u bilo koje oblasti.
Iz opština sa severa Kosova stiglo je 10 žena preduzetnica. Marija Radosavljević iz sela Doljani kod Zvečana bavi se pekarskom industrijom.
I mogu vam reći da nam je na neki način malo teško, ali ta volja, taj duh nam daje snagu da i mi žene uspemo i dođemo do nekog cilja. Naše proizvode možemo samo da plasiramo na severnom delu Kosovske Mitrovice. Nama je nije omogućeno da možemo da širimo dalje plasman. Znati sami svojih razloga, to je da je krug gde možemo da radimo, funkcionišemo i da se bavimo onim čime se bavimo.
Adelina Mehmeti uspešno vodi hotel Natel u Prištini.
Ja sam drugi put došla u Valjevo u ovaj sajam. Isti sajam je bio i pre 2 godine. Prošli smo lepo, bilo je perfektno i tako.
Jeste vi i vaše žene nešto predstavile od proizvodnje na sajmu ili?
Da, neke proizvodne, znači iz Prištine ruši rad od jedne žene koja je šlansor optimista tamo i mislim da su lepe i vidjet ćemo kako će se to da ide.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milana Kuzmanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradskom medija centru Nezavisno udruženje novinara Srbije i izdavačka kuća Clio juče su predstavili knjigu Gospodari medija, u kojoj italijanski novinar Marcello Foa osvetljava svet spin doktora i manipulacije javnošću u službi vlasti. Više detalje ima Branka Trivić.
Marcello Foa u knjizi Gospodari medija otkriva da su zahvaljujući spin doktorima vlasti naučile kako da prividnu medijsku svemoć iskoriste za sopstvene potrebe. Opisuje kako se i zašto mediji usmeravaju u željenom pravcu, često bez jasne svesti novinara, da učestvuju u takvim operacijama. Zapadni mediji su, rekao je Marcello Foa, rodno mesto spin manipulacije. Knjiga je apel novinarima da se vrate osnovama novinarskog zanata i poštovanju etičkog kodeksa profesije. To međutim nije lako, rekao je Foa, koji je deo izlaganja fokusirao na odnos spin doktor novinar.
Giornalisti non conoscono le tecniche dello spin.
Problem je u tome što novinari ne poznaju spin tehnike. Kada se dogodi nešto gde su novinari izmanipulisani, njima ne preostaje ništa drugo, ili da se izvine, ili da priznaju da jednostavno nisu razumeli o čemu se radi. Najveći problem je u tome što memorija novinara je zaista kratkog roka, jer već posle nekoliko dana ponavljaju se iste stvari.
Ma gli spin doktori hanno solo una grande paura.
Jedini veliki strah koji imaju spin doktori to je da novinari konačno shvate kakvim tehnikama se oni služe i način na koji oni deluju.
Rekao je autor knjige. Knjiga osvetljava pozadinu mnogih istorijskih događaja, od atentata na američkog predsjednika Kennedyja do rata u Siriji, otkrivajući tehnike i trikove kojima se služe medijski eksperti, kaže Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Knjiga zapravo svedoči da koliko god mi mislili da smo samo mi u Srbiji na udaru spin majstora, nismo. Ni najrazvijenije demokratije nisu imune na te rizike manipulacije.
Rekao je Lekić. O tome zašto je knjiga Gospodari medija zaslužila da bude predstavljena, govorio je i Zoran Hamović, urednik izdavačke kuće Clio, koja je objavila njeno srpsko izdanje.
Knjiga je izazovna zato što vi, kako i on sam kaže, nemate priliku da nađete spin doktora koji će vam objasniti kako on radi tehnologiju. On nije automehaničar, on je čovjek koji se bavi tajnim poslovima i on neće da vam proda svoj zanat.
Ukazao je Hamović. Marcello Foa novinarsku karijeru počeo je 1989. U milanskom dnevniku Giornale, a od 2005. godine pojavljuje se u ulozi specijalnog izveštača i počinje saradnju sa mnogim inostranim medijima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Američki zvaničnik Matthew Palmer danas u Beogradu sa premijerkom i predsjednikom Srbije Tači i Haradine aktivirali grupu koja će raditi na predlogu statuta zajednice srpskih opština. Trump odobrio raspoređivanje nacionalne garde na granicu sa Meksikom. Facebook ograničava dostupnost nekih podataka drugim licima. U Srbiji danas sunčano, popodne na oblačenje sa kišom, temperatura do 23 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati
možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušatelji, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Budite sa nama na ovoj istoj frekvenciji i u 14 sati kada je naša naredna emisija. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.